зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Партиите сакаат повеќе државни пари, но не и отчетност. Застрашувачки говор на омраза коментираат упатените за случајот со објавата на припадничка на армијата. Култура. Награда на Меѓународното биенале на современна уметност во Фиренца отиде во рацете на сликарот Јанкуловски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН минатата година собрала 15.000 евра од донации, што е далеку помалку во споредба со минатата година. Дуј пријавила пари од шанарина со еден донатор и пари што им следуваат од државата. СДСМ се уште нема доставено извештај. Партиите ќе добиваат повеќе пари од државата според законските измени, но не даваат отчет. Пелагија Стојанчова.
ВМРО-ДПМН минатата година на име на донации собрала 15.000 евра. Оваа сума ја донирале 7 физички лица и 2 фирми. Нова се далеку помалку пари отколку што, например, ВМРО-ДПМН е собрала во 2017 година, кога имала донации од 908.000 евра. Во годишниот извештај што го доставиле од ДУИ, под членарина се наведени имиња на 60 членови кои донирале различни суми на пари од 2000 до 175.000 денари и собрале околу 27.400 евра. Председателот на партијата Али Ахмети дал 36.000 денари, толку дал и председателот на собранието Талат Џафери. Многи нема имињата на вице-премиерите Бујар Османи и Хазби Лика, ниту пак на пратеникот Артан Групи. Извештај доставиле и од Социјалистичката партија, од БЕСА на Билјал Касами и од НДП. Но другите партии се уште немаат доставено извештај и до УЈПа, а рокот за тоа истекува до крајот на месецов. Со измените во Законот за финансирање политички партии, донесени минатата година, за 2,5 пати се зголемуваат сумите кои партиите ги добиваат од буџетот. Партиите годинава од државата ќе добиат 5,5 милиони евра. Парите на партиите повторно се во фокусот со предложените измени на Законот за слободен пристап до информации кои се во собраниска процедура. Представникот на Опсе за слобода на медиуми, Арлем Дезир, во прегледот на амандманите на Законот, наведува дека препораката политичките партии да се отстранат од нацртот немала за цел да се намали транспарентноста.
Мојата канцеларија целосно го поддржува правото на граѓаните да бидат информирани за начинот на кој се трошат јавните средства, вклучувајќи го и јавното финансирање за политичките партии. Сепак ова прашање треба да се реши преку други закони, како што се законите за финансирање на политичките партии и за спречување на корупцијата.
Рече Дезир. Политичкиот аналитичар Джелал Незири вели дека се потребни цврсти институции кои ќе можат да ги контролираат партиските пари.
Ние знаеме како функционираат институциите кај нас. Знаеме дека политичките партии, особено тие на власт, имаат еден вид имунитет во однос на сите овие институции кога станува збор за контрола на нивното финансиско работење. Сме сведоци дека фактички државните институции, Државниот завод за ревизија, УЈП и така натаму се склони да бидат пријателски настроени кон партиите на власт, со тоа што се обидуваат да ги прикријат недоследностите во нивното финансирање.
Незири вели дека во времето на владењето на ВМРО-ДПМН сите афери поврзани со партиските финанси излегоа токму од медиумите и новинарите истражувачи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од армијата најавија санкции по говорот на омраза на една припатничка на РМ. Упатените очекуваат нејзино исклучување од армијата и построги мерки за казнување на говорот на омраза. Марија Митевска.
Од РМ најавија санкции по објавата на припадничката на армијата Татјана Лазаровска на социјалните мрежи, која предлага да му се даде Нобелова награда на напаѓачот во Нов Зеланд. Во терористичкиот напад на 15 март на две џамии во Нов Зеланд загинаа 50 луѓе, а 40 беа повредени. Но во реакцијата на РМ не се наведува конкретно какви мерки ќе бидат преземени. По сознанието од наша страна, согласно законските регулативи и надлежности, е отпочната постапка за утврдување одговорност и за преземање соодветни дисциплински мерки. Генерал Штабот на Јастро го осудува секој облик на изразување, било како вид нетрпеливост, дискриминирачко однесување или поддршка на истите од било кого. Од генерал Штабот е наложено до починетите команди единици секојаш да се преземаат соодветни мерки за спречување и најостро санкционирање во рамки на законските надлежности на било кој непримерен облик на однесување и нарушување на угледот на армијата од страна на своите припадници, соопшти од ДРМ. Професорката Миријана Најчевска очекува Лазаровска повеќе да не биде дел од армијата.
Лично мислам дека треба да има неверојатно голема санкција. Мислам дека таа жена воопшто не смее веќе да биде дел од армијата на Република Северна Македонија, дека треба да се искористи како пример за покажување за што стои нашата армија и кои се вредностите кои што би требало да ги штити.
Џабир Дерало од невладината Цивил вели дека застрашувачко е што тоа доаѓа од луѓе кои се занимаваат со безбедноста и лице кои има дозвола за ракување и користење на оружје во името на граѓаните.
Тоа е една застрашувачка идеја во која едноставно гледаме опасност по самите луѓе, по тоа дека по самата безбедност, по тоа дека вакво лице во некоја околност може да посегне по оружје и да направи навистина големи штети, трагични последици може да произлезат од тоа. А да не говориме за тоа дека говорот на омразата и делот сторени од омраза секогаш се многу блиски на чекор едно од друго.
Според најчесто застрашувачко е што од една страна се покажува дека има отсутство на промоција на соодветните стандарди кои што треба да ги има армијата, а кои се дел од стандардите на НАТО и на уставот на земјата и се однесуваат на почитување на различностите и заштита на човековите права.
Се стекнува впечаток дека толку малку обрнуваме на говорот на омраза, толку малку го санкционираме, што едноставно секој може се чувствува слободен да го употребува во секоја ситуација без да размислува за последиците од таквиот говор и без да размислува за пораките кои што се испраќаат во етерот.
Дерала порачува дека не се работи за усамен случај, туку говорот на омраза треба да биде сериозен аларм за надлежните, бидејќи не може да се повикува на мир, соживот и толеранција, а да има систем во кој одредени личности промовираат ништо различно.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Тетово екологистите деновиве бараат интензивно градење да се замени со поголемо планирање на зелените површини. Но нивните укажувања доаѓа откако градските власти деновиве повика експерти од повеќе области да го кажат мислењето за урбанистичкото планирање на градот, чиј последен генерален урбанистички план изработен во 2002 година.
Зголемување и проширување на квадратите зелени површини како начин на подобрување на животната средина и квалитетот на урбаното живење во Тетово, порачуваат од невладиниот сектор на почетокот на осмислувањето на тоа како градот треба да изгледа во иднина со изработката на планската програма за генералниот урбанистички план. Неодамна, градските власти повикаа експерти од повеќе области да го кажат мислењето за урбанистичкото планирање со оглед дека Тетово последен генерален урбанистички план има изработено во 2002 година. Иако процедурата само што започнала, од општината велат дека во новиот генерален урбанистички план се предвидени така наречени зелени џебови, со кои ќе се уредат површините околу густо изградените згради.
Ние ја правиме планската програма која за изработувачите на планот ќе биде појдовна основа за решавање на проблемите на Тетово. Затоа е и денешната јавна дебата да може во оваа фаза кога се подготвува планската програма да се детектираат тие критични точки, точки кои што се проблематични во урбанистичкиот развој на Тетово и да се најдат соодветни решенија за нив.
Вели професорот Владко Коровар од Архитектонскиот факултет во Скопје, ангажиран за изработката на планската програма. Аријани Джафери од организацијата Еко Герила предупредува дека неколку децении преовладуваат постапки само за градба на згради, додека оформувањето зелени површини е на маргините во работата на досегашните општински власти.
Според тоа што се кажува вообичаено од постарите жители на Тетово, во време на бившата СФРЈ, значи Тетово беше еден од најзелените градови во Југославија. Со тоа што имаше најголеми квадратури на зелена површина за поглава на жител. Моментално ситуацијата е многу лоша поради тоа што се гледа, значи Тетово нема доволно зелени површини.
Интензивното градење да се замени со засилена експанзија на зелените површини во градот под Шарпланина.
Според Светската здравствена организација, минимум треба 9 квадрати зелена површина по глава на жител. Точно колку имате, тоа не можеме да кажуваме, пошто не знаеме. Тоа што се знае е дека експанзијата на бетонски градби во градот на изградба на стамбени комплекси не престанува и тоа е многу лошо. Веруваме дека во следните 20 години би требало општината да работи на ексклузивно на изградба на зелени површини, со тоа да се постигне тој посакуван стандард од 9 квадрати.
Македонското законодавство предвидува 25 метри квадратни зеленило по жител. Во Европа Лондон има 27, Амстердам 45, Стокхолм 87, а најмногу Виена 120 квадратни метри зеленило по глава на жител. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Саморачиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Македонскиот уметник Мице Јанкуловски е добитник на високата награда за животно остварување за сликарство Лоренцо Ил Магнифико за 2019 година на 12. меѓународно бинале на современа уметност, што се одржува во Фиренца, Италија. Љупчо Јолевски.
Делата на Јанкуловски треба да се видат во светлото на Венеција, нивната моќ да го долови животот преку формата, притоа достигнувајќи го својот моментум, препознатлив пристап, фасцинантни истражувања и оригинален исход. Формите се предмет на долгогодишните истражувања на авторот, забележливо резервирани, дистанцирани и тивки, неговите дела носат длабок филозофски подконтекст, претворајќи ги во визуелни пораки во вечноста. Ова во својата анализа за творештвото на македонскиот уметник Мице Јанкуловски воодушевено ке го забележи доктор Мелани Зеферино, британско-италијански научник и куратор на биеналето во Фиренца. По само една година од изложбата Форми на црно во Солун, каде што на отворањето беше презентиран дел од овој текст, Мице Јанкуловски стана добитник на престижната награда за животно остварување за сликарство Лоренцо Ил Магнифико за 2019 година, токму на 12-тото издание на меѓународното биенале на современа уметност, што се одржува во ова италијанска културна метропола. Награда која според познавачите е еквивалент на филмскиот Оскар и е веројатно највисокото признание кое во сферата на визуелните уметности го има добиено некој автор од земјава. Инаку актуелното издание на манифестацијата е тематско и посветено на 500 години од раѓањето на големиот Леонардо да Винчи и на него Мице Јанкуловски се представува со својот нов серијал на слики насловен како Круговите на Леонардо. Конечно наградата за македонскиот уметник кој твори во повеќе медиуми доаѓа во вистинско време затоа што тој годинава одбележува 50 години од своето уметничко творештво кое се карактеризира со десетина значени признанија во светот и над 40 самостојни изложби.
Јас сум задоволен прво од она што во последниве 7 години го работам, а тоа е целната фаза од 2011-та, од 16-та, 17-та исклучува целата фаза. Ги правив четките и користам неслитарски прибор, разни гребла, чешли, шпатли и така натаму. Морано ви признам дека после 50 години сликање, прв пат раката ми е слободна и прв пат дишам нормално.
Вели Јанкуловски. Тој појаснува дека во периодот кога сликал на стакло, поради принципот на работа се слика од задната страна и така се нанесуваат боите, неколку пати се онесвестил. Истакнува дека е тоа сликање и дишење со прекини и дека е многу напорно. Затоа одлучил, сосема случајно да слика само со една боја, со црната. Појаснува дека на ваквата одлука и кумувал моментот на наоѓање на цртежите кои ги правел интензивно од 1974 година во весникот Студентски збор, каде бил одговорен за хумор и сатира, а најголем виновник за тоа бил Јордан Плевнеш, тогашниот уредник на културната рубрика. До нив дошол по цели две децении, благодарение на тогашниот технички уредник во Весникот, Никола Симовски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.